Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani 29 Februari 2024 kembali membicarakan 5 berita pilihan dalam berita 5 at 5. Reformasi ekonomi Bumiputera telah diperkenalkan hari ini sebagai langkah penting untuk menjamin keterlibatan dan hak-hak Bumiputera dalam struktur ekonomi negara Malaysia. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Ahmad Zaid Hamidi menegaskan keseriusan transformasi ekonomi Bumiputera sebagai sebuah dasar yang berbeza dengan dasar ekonomi baru era 60-an pada Kongres Ekonomi Bumiputera 2024 hari ini. Katanya dengan wujud tiga teras utama termasuk keadilan sosioekonomi, kemampanan negara bangsa dan kemakmuran serta kesejahteraan rakyat, KEB diharapkan dapat mempromosikan sinergi antara Bumiputera dan bukan Bumiputera dalam aktiviti ekonomi. Beliau yang juga Presiden UMNO menegaskan pentingnya mengubah ekonomi kaum di masa lalu dan memastikan Bumiputera tidak dipinggirkan dalam peluang-peluang ekonomi yang baru. Dalam ucapan itu juga beliau menyatakan kerajaan sedang berusaha untuk memperkasakan penyertaan, pemilikan dan penguasaan Bumiputera dalam sektor ekonomi serta memastikan akses yang lebih baik bagi mereka dalam perkembangan ekonomi dan teknologi terkini. Kongres Ekonomi Bumiputera 2024 yang bermula hari ini dilihat berupaya mengembangkan agenda ekonomi Bumiputera berasaskan pengetahuan keekonomi demi kemakmuran bersama tanpa mengambil hak kaum lain. Pengerusi Majlis Amanah Rakyat MARA, Datuk Dr. Ashraf Wajidi Dusuki menegaskan bahawa KEB 2024 bukanlah untuk bersaing dengan bangsa lain atau mengambil hak mereka, tetapi untuk membesarkan kek ekonomi golongan Bumiputera demi kemakmuran bersama. Kongres tersebut dilihat menawarkan ruang kepada Menteri Bukan Bumiputera untuk hadir dan mendengar isu-isu yang dibentangkan dan mengakui bahawa usaha meningkatkan penyertaan ekonomi Bumiputera melibatkan kerjasama semua pihak tanpa mengabaikan kepentingan kaum lain. Beliau yang juga Susah Agung UMNO menegaskan bahawa KEB 2024 adalah untuk kemakmuran bersama dan bukan untuk mengambil hak orang lain, serta semangat untuk mengambil iktibar daripada sejarah Kongres Ekonomi Bumiputera pertama pada tahun 1965 menunjukkan komitmen untuk memajukan agenda ekonomi Bumiputera sebagai agenda nasional yang inklusif. Peguam Bela Jenayah Tai Zee Hau menegaskan bahawa persepsi negatif terhadap Datuk Sri Najib Tun Razak dalam kes SRC International telah dipengaruhi oleh faktor perundangan, politik dan media dalam satu sesi wawancara hitam putih kelabu anjuran perdagangan UMNO Malaysia.
Beliau berpendapat bahawa tuduhan yang dicipta terhadap Datuk Sri Najib Tun Razak sebagai seorang pemimpin korupsi adalah tidak benar dan persepsi yang mengatakan beliau menggunakan dana SRC International untuk tujuan peribadi juga adalah tidak benar. Menurutnya, persepsi masyarakat terhadap Datuk Sri Najib telah disalah tafsir dan tercemar oleh pengaruh media dan bercampur aduk dengan perundangan dan politik. Beliau menekankan bahawa penggunaan dana SRC oleh Najib tidak mencerminkan sifat seorang yang korup, sebaliknya menunjukkan wibawa seorang pemimpin kerana tiada bukti yang menunjukkan beliau membelanjakan dana tersebut untuk kepentingan peribadi. Sementara Arif Lias, penulis buku tentang pembicaraan Najib, turut menyuarakan pandangan yang serupa, menyatakan bahawa persepsi negatif mudah diterima oleh masyarakat. Beliau menegaskan perlunya membawa fakta-fakta yang sahih kepada masyarakat untuk memahami konteks sebenar kes tersebut kerana Datuk Sri Najib tidak membelanjakan dana yang ada dengan sewenang-wenangnya.
Ahli Majlis Kerja Tinggi UMNO Datuk Muhammad Razlan Rafi menyarankan agar jentera perangan parti untuk mengubah pendekatan dalam menangani naratif negatif yang disebarkan oleh pihak pembangkang.
Menekankan pentingnya UMNO dan Barisan Nasional untuk menyampaikan maklumat yang benar dan tepat kepada rakyat bagi menangkis tuduhan dan gelombang fitnah palsu terhadap mereka selama ini. Beliau tegas menyatakan pendiriannya bahawa UMNO tidak pernah mengkhianati kepercayaan rakyat dan tuduhan yang dilemparkan tidak berasas kononnya parti itu sedang mengadakan hak-hak orang Melayu. Tambahnya, pihak pembangkang dia terus mencipta fitnah untuk merosakkan imej UMNO dan Barisan Nasional. Justru beliau menegaskan perlunya jentera perangan parti untuk bertindak secara proaktif dan responsif dalam menangani serangan-serangan tersebut. Beliau berharap agar parti dapat mencipta naratif yang baik untuk rakyat Malaysia, sekaligus menegaskan bahawa hanya dengan menyebarkan maklumat yang benar dan tepat sahaja mereka dapat mencapai kemenangan.
Datuk Dr. Muhammad Puan Zarkashi, Ahli Majlis Kerja Tinggi UMNO, mengkritik sikap pembangkang yang cuba membawa budaya tidak sihat dalam persidangan Dewan Rakyat kerana tidak mematuhi titah yang di-Pertuan Agong dan peraturan persidangan.
Menurutnya, tindakan pembangkang yang menekan Dewan semasa Perdana Menteri Bulucap adalah tidak sopan kerana tindakan tersebut jelas melanggar titah perasmian yang di-Pertuan Agong. Beliau juga ahli Dewan Undangan Negeri Dun Ringgit berharap yang Ketua Dewan Rakyat menyemak semula peraturan mesyuarat 44-2 dan mempersoal semula kewajaran ahli yang digantung ditarik balik segala kemudahan mereka dalam tempoh pergantungan itu. Terdahulu pada persidangan lalu, pembangkang bertindak keluar Dewan selepas mendakwa kerajaan tidak mengikut aturan urusan mesyuarat di Dewan Rakyat. Perkara tersebut tercetus apabila Datuk Seri Tahfidin Hassan bertindak bangun mempertikaikan dengan menyatakan mereka terkejut kerana tidak sebarang notis diberikan selepas speaker berkeras membenarkan slot diberikan kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim bagi menyampaikan ucapan junjung kasih kepada Yang Pertuan Agong.
Sekian daripada saya, Muhammad Saiful Muhammad Sahak. Jangan lupa temu janji kita Isnin hingga Jumaat jam 5 petang. 5 berita pilihan hanya di Berita 5 at 5. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.